Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai diskusijas raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs, un šajā raidījumā mēs diskutējam, runājam par daudzām un ļoti dažādām sabiedrībām, aktuālām lietām un jautājumiem. Un šajā raidījumā par sociālo vienlīdzību un, protams, par vides pieejamību. Ikvienam no mums ir tiesības pilnvērtīgi izmantot visas iespējas, lai veikt ikdienišķas darbības. Vienalga, vai tas ir iepirkties veikalā, nokļūt vajadzīgā iestādē, piekļūt lietām un pakalpojumiem, tomēr ne vienmēr to ir iespējams veikt cilvēkiem ar invaliditāti vides pieejamības problēmu dēļ. Kam tad pievērst uzmanību un kādus efektīvus risinājumus ieviest nākotnē, par ko domāt un kurš par to domā, par to šodienas raidījumā. Šī raidījuma viesi Labklājības ministrijas vecākā eksperta vienlīdzīgu iespēju jautājumos Inese Vilcāne, apvienības Apeirons vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis. Lindstow Baltica projektu direktors Andis Kublačovs. Jurģim iesākumā vēlos jautāt, kā jūs vērtāt šobrīd pieejama vide cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā? Kāda tā ir? Tā ir labā stāvoklī, sliktā stāvoklī, varbūt kādas ir tās tendences izmaiņas pēdējo gadu laikā?
Protams, progress ir, bet viņš ir tāds vienveidīgs, tā attīstība. Bet, ja runā vispār par pieejamību kā ēkās, tad ir daudz vēl problēmu, jo īpaši valsts un pašvaldību iestādēs, kur tā statistika, ko arī varbūt Vilcānes kundze varēs pastāstīt, ir diezgan dramatiski, jo 70% valsts un pašvaldību ēku ir pilnībā nepieejama.
Es uzreiz gribu jautāt, tas galvenais iemesls, kāpēc tas tā ir? Man pašam, varbūt nezinot ļoti detalizēti pašas nozares, tā teikt, jautājums un problēmas, man uzreiz tas atstatīja liekas, tas pašvaldību ēks nereti ir izvietotas vecās mājās, kuras, nu, orģināli nav vēl būvētas un nav veidotas ar tādu domu, ka tās būtu pieejamas visiem. Vai tā ir problēma?
Jā, droši vien tā ir problēma, bet arī problēma ir prioritāte. Nu, tad mēs uzliekam to par prioritāti, ka nodrošinās šo vides pieejamību. Nu, vismaz, ja tā ir maza pašvaldība, vismaz pirmajā stāvā, vai tā nav prioritāte. Nu, prioritāte līdz šim ir vairāk bijusi jaunas mērdeles, jauni logi un tādas lietas. Un tā vides pieejamība ir kaut kur prioritāte pašā beigās, nu, ja tādreiz paliks līdzekļi, tad mēs to ko darīsim, bet, nu, nekad nepaliek šeit līdzekļi, un tā ir gadu gadiem arī nebērja. Un tas droši vien ir šis iemesls galvenais.
Bet, piemēram, kas notiek, ja šādā iestādē, pie šādas iestādes dodas, vēršas kāds cilvēks ar invaliditāti, vai tiek kaut kā savādākā veidā palīdzēts, risināts, vai arī vienkārši, skaidrs, tur ir kāds, kurš asistē, piemēram, tikt uz otro, trešo stāvu, ja nav lifts, ja nav pieejamība pietiekami un atbilstoši tādām normām, nu tad jau mēs kaut kā vienkārši palīdzēsim. Pareizi tas tā tiek risināts vismaz šobrīd.
Nu, tieši tā, nu, paprasot, lai tāds radinieks ienāk un nokārtē un tā tālāk, bet viens, ka, nu, cilvēkam pašam ir jāiekļūst, un tā nešana, palīdzēšana, nu, nav, tas nav tik vienkārši, un, ja neviens jau nav atbildīgs par to, ka tāds nesot nometīšo cilvēku, viņš iegūst traumu, neviens jau, nu, tā sanāca, tā gadījās, un, nu, beigās esi uz gadu slimnīcā labākajā gadījumā, vai ne, tā kā, nu, tā atbildīgais nav.
Tā teikt, mēs jau centāmies, gribējām kā labāk, nu ko nu var izdarīt, mēs te vienkārši esam jau gadiem ilgi un nevaram šo atrisināt. Kādu komentāru, ko tad paredz Vilcānes kundze sakiet, ko paredz normatīvie akti par vides pieejamību sabiedriskās vietās? Kas ir noteikts obligāti?
Par obligātumu ir noteikts Latvijas būvnormatīvā. Un šī gada 1. Novembrī ir stājies spēkā jaunais būvnormatīvs, kurš paredz daudz plašākas prasības, kuras kādreiz ir bijušas tikai kā rekomendācijas arī Labklājības ministrijas vadlīnijās, tad šobrīd ir pienācis tas brīdis, kad daudzas no šīm ieteikuma formā izteiktajām vajadzībām ir iekļautas būvnormatīvā jaunajā. Līdz ar to tas ir solis uz priekšu, un tas ir tā virzība, ko ir noteikusi Latvija savos normatīvajos aktos, ratificējot arī ANO konvenciju, tātad tas ir solis uz piekļūstamu vidi. Un šie būvnormatīvi paredz gan prasības publiskajām ēkām, gan dzīvojamām ēkām detalizēt. Ja varbūt es šobrīd nevarēšu nosaukt visas prasības, jo tā ir ekonomikas ministrijas kompetence, bet no mūsu ministrijas puses arī ir ieguldīts šis lielais darbs. Arī Apeironu kolēģi ir piedalījušies šī jaunā būvnormatīva izstrādē.
Lieliski! Izklausās brīnišķīgi ar visām jaunajām ēkām, kas tiks visdrīzāk nākotnē celtas. Vai šis normatīvs uzreiz stājas spēkā un ir vienkārši leģitīmi spēkā esošs arī uz visām ēkām, kas ir šobrīd? Jo rekurte piemērs par to, ka pašvaldības pat ēkās, nav tā piekļuve atrisināta jau gadiem ilgi. Kā tas iet kopā? Jaunās būs foršas, vecās paliks tādas pašas?
Tas iet kopā arī līdšanai būvnormatīvs tika attiecināts uz renovācijām, ne tikai uz jaunbūvēm, jo ar jaunbūvēm tomēr tā situācija ir daudz labāka, bet kā arī Brieža kungs minēja, tad tās ir tās vecās ēkas, kuras vai nu ir grūti vai finansiāli neiespējami pārveidot, bet arī šajā virzienā ir iespējams darīt. Ja? Un varu šobrīd, vai tas būs vēlāk jums paredzēt, runāt par atvesaļošanās un noturības mehānisma plānā. Tad 2020. gadā ministrija veica tādu apjomīgu vides piekļūstamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību ēkās, kur ir piedalījušās vairāk nekā 2000 ēkas, kuras ir šo izdarījuši. Un tālāk, ko mēs darījām ar šo pašnovērtējumu, tātad meklējām veidus un ceļus politikā, kādos finanšu instrumentos var īstenot šo trūkumu vides pieejamībā. Un tātad ministrija ir inicējusi divus pasākumus no daudziem pasākumiem, bet tieši uz vides piekļūstamību tie ir divi pasākumi. Viens pasākums ir vērsts uz labklājības nozares valsts un pašvaldību ēku vides piekļūstamības nodrošināšanu. Tātad mēs piedāvājam iesaistīties programmas īstenošanā ēkas, kuras pašnovērtējumā bija visvājākās. Tātad, kur piekļūstamība ir zem 5 punktiem no 10.
Tad, cik es saprotu, iesaistoties programmā, būtu iespējams iegūt finansējumu vienkārši šo problēmu risināšanā?
Jā, tieši tā. Tas ir iespējamo finanšu resursu ietvaros, jo visiem vajadzību ir daudz. Tomēr mūsu programmā kā prioritāti mēs izvirzījām tieši vides un informācijas piekļūstamības nodrošināšanu. Un sākotnēji tas ir valsts un pašvaldību ēkas.
Cik liels ir tas kopējais naudas apjoms, kas programmā, vismaz cik jūs aplēšat aptuveni, varētu būt pieejams šīm iestādēm? Es saprotu, ka visiem nepietiks un tā.
Jā, šim pasākumam ir novirzīti 7 miljoni eiro. Kur sadalās starp 63 iestādēm, tātad tika aprēķināts šis nepieciešamo pilnveidojumu gross, kur mēs iekļaujam. Tātad, ja iestādei ir iegūti 5 punkti, tad acīm redzot, tur piekļūstamība ir ļoti, ļoti vāja vai tās gandrīz nav. Tātad iestādes pašas jau atbilstoši savam pašnovērtējumam var projektēšanas uzdevumā noteikt, kādi ir šie nepieciešamie pielāgojumi. Un tātad tās ir gan autostāvvietas cilvēkiem ar invaliditāti, lai varētu piebraukt pie šīs pakalpojumu vietas. Tie ir celiņi, uzbrauktuves, galvenās ieejas, dažādas informācijas, tās ir zīmes, piktogrammas, indukcijas cilpas nedzirdīgiem cilvēkiem, lifti, pacēlāji, drošības un evakuācijas ceļu pielāgošana, sanitāro mezglu pielāgošana un attiecīgi visas darbības, kas ir veicamas, lai cilvēki ar invaliditāti varētu brīvi un neatkarīgi un paši pārvietoties. Jā, kā Briežkungs minēja, tātad bez šīs palīdzības.
Jurģim, es vēlos jautāt, noteikti ir bijušas sarunas par un ar būvniekiem. Varbūt ir bijušas konsultācijas. Kāda ir tā realitāte un sapratne par šiem jautājumiem, nezinu, attīstītājiem, būvniekiem? Vai tā gadu laikā ir uzlabojusies, vai vēl joprojām ir tā, ka pēdējais ķeksīts listē ir tiešām pieejamības jautājumi? Kāda ir pieredze?
Ir tā pa viņiem, ir tā, šobrīd ir tāds pēdējā gadus tendenci, tādi jauni arhitekti, varbūt ambiciozi, un viņam tā izpratni, ka tā vidas pilnība ir diezgan jāno, un tas un tādas kļūdas, ko mēs esam izskauduši kādreiz, atkal atgriezās un atkal par to ir jārunā, un lietās, ka tik daudz ir runāta, bet ir jauna paudze, jā, kas to nezin. Un arī, ko es gribu teikt, ka milzīga daļa atbildības ir jāzinās arī pasūtītājiem. Un pasūtītājs varbūt gan privātais, gan pašvaldība, gan valsts. Un bieži vien no šī pasūtītāja ir tas uzstādījums, ka darām pēc iespējas mazāk, pēc iespējas tā, lai mazāki būtu izdevumi. Ja varam, nedarām. Ja varam izdomāt, kā nedarīt, piemēram, atrodam robu normatīvas un kaut kā apējam un nedarām, un tur ir tāda liela problēma, jā, ka šis te pasūtītā atbildības diezgan nav šobrīd, arī, jo tā būvspeciālis ir atbildības, bet būvspeciālis arhitekts arī tomēr ietējot šī te pasūtītāja pavadā. Un tur arī sākās šīs problēmas, jo tie vidas pilnības izcenām varbūt dažādi, un mēs varam vislētāko izvēlēties vai visvienkāršāko saskaņošanai, no kādu pacēlāju, piemēram, kāpīja ārvietu ministrijas, ja? Nu, viņš tā vārā, viņu grūti lietot, viņš ir sarežģīts, viņu pats nevar lietot. Bet it kā ir, it kā ir, viss ir kārtībā, vai ne? Bet nu, patiesībā tas ir nē. Un nu, nav meklēti šeit labākie risinājumi, un šī tā galvenā došiem problēma. Un valsts arī, savā ziņā, arī privātos nekādā veidā nemotivē. Un to vienu pakāpienu likvidēt varbūt kaut kādā vēsturiskā ētā. Varbūt tas bišķīt sarežģītāk ir, jā, bet te būs nodokļu atlaides varbūt. Lai motivētu kaut kā arī mazas kafejnīcas, kur pie šī pielāgošana nav tik sarežģīta varbūt reizē.
Nu, to, cik sarežģīti tas ir, nav kādus juridiskos caurumus vai arī tieši otrādi, kāda ir tā realitāte lielu tirdzniecības centru atvērt un visu ievērot un visam sekot līdzi. Un to noteikti zinās vairāk komentēt Linstov Baltic projektu direktors Andris Kublačovs sveicināts. Vēlreiz, vai varat lūdzu pakomentēt visu dzirdēto un to realitāti šobrīd? Nu, piemēram, kā ir veidot, atklāt, būvēt tirdzniecības lielus centrus? Un ņemt vērā visus šos noteikumus. Kā ir klājies līdz šim?
Paldies par jautājumu, par doto iespēju arī izteikties tieši kā pasūtītāja pārstāvim. Un lielā mērā es gribētu piekrist Briežu kungam, jo viņš faktiski pastāstīja, kam par to būtu primāri jāuzņemas atbildība. Tas noteikti ir pasūtītājs, jo pasūtītājs ir tas, kas rod šos finanšu līdzekļus un lemja būt vai nebūt. Jā, mēs nedebatējam par būvnormatīviem. Ja reiz Vilcāns kundze saka, tagad būvnormatīvi būs daudz stingrāki jaunbūvēm. Ok, tad tas ir viskats nākotnē, bet mēs konkrēti, piemēram, attīstījām tikko kā Origo tirniecības centru lielo jauno būvi un biznesa centru Origo One, rekonstruējām arī veco ēku. Un jāsaka tā, ka tā bija šī pasūtītāja mūsu īpašnieku Norvēģu vēlme būt iekļaujošākiem pret visām sabiedrības grupām. Un ir tāda prasība, mums iekšējā prasība, kad visām jaunbūvējumām un pārbūvējumām ēkām ir jāatbilst BREEAM ilgtspējīguma certifikātu prasībām ar ļoti augstu novērtējumu. Un šis BREEAM tur ir 9 kategorijas, visdažādākās energoefektivitātes un vadības grupas, bet ir viena kategorija, kas saucās tieši veselība un labjūtība, ja es latviski to tā pārtulkotu, un tad apakšgrupa aiziet jau tieši uz vidas pieejamību visplašākajā kontekstā. Daļa tu nosedz mūsu būnormatīvi, bet liela daļa tur patiesībā normatīvi neko nenosaka. Un tieši tiecoties uz šo augsto novērtējumu, kur mēs tiešām esam sasnieguši augstāko novērtējumu Baltijā starp visiem tirniecības centriem un visaugstāko Latvijā starp biroju centriem, daļēji ir šos punktus mēs saņēmām tieši par vidas piemības risinājumiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan ar dzirdes traucējumiem, gan ar redzes traucējumiem, un plus, ko es vienmēr papildus minu, neiet runa tikai par cilvēku kustību traucējumiem, runa arī kaut vai par vecākiem ar bērnu ratiņiem, kuriem jāiekļūst pa durvīm. Un tas noteikti nav lēti, mums bija ļoti kolosāli arhitekti, kuri patiesībā ļoti uztraucās par to, lai šie vidas risinājumi būtu kvalitatīvi, augstvērtīgāki un plašāk augstvērt nekā būnormatīvos to nosaka. Tai pašā laikā, protams, bija jāizvērtē tas tehniskie risinājumi visādi, bet tieši dēļ šī brīm prasībā mums jau projekta gaitā arhitekta veids konsultācijas ar apēro, un tas ir fiksēts arī konkrēti pie šīs atskaites, kas saucās Safe Access, jeb droša pieejamība, tika uzradīta stratēģija, kur tālāk mums vajadzēja ieviest. Un kā viena no tādām inovatīvākajām lietām, kas tika ieviest, noteikti ir taktīlās vadules iekštelpās. Reāli tiešām metāla plāksnītas pumpas sistemātiski izvietotas, lai cilvēki ar redzes traucējumiem primāri varētu orientēties telpā, jā, pa indukcijas cilpām un par dažādiem citām prasībām, kas normatīvas, es tad nerunāšu, tās tiešām ir ieviests arī marķējumi, bet šīs taktīlās vadules bija kaut kas tāds jauns. Godīgi sakot, man kā projekta maka turētājam reizēm tas sāpīgi un likās, tas nav paredzēts, jo teikšu godīgi. Taktīlās vadulas izmaksāja ap 60 000 eiro. 60 000 eiro, tas ir viena vadula 8 eiro maksā. Plus vēl, piemēram, durvi automātiskā atvēršana ar podziņu piespiest, lai atverās nevis vienkārši virpuļu durvis, bet speciālās durvis ratiņiem, kur varētu ērti iebraukt iekšā. Divas galvenās durvis tādas aprīkos, tie 20 000 eiro. Liels cipars pret kopējām investīcijām. Viņš varbūt nebija tik būtisks. Savukārt pašvaldības un valsts cēka, pašvaldību valsts cēkāms pieņem, ka šādi cipari varētu būt grūti finansiāli attaisnojumi vai izskaidrojumi, bet tādi te cipari ir.
Ja es pareizi visu sareiķināju un teicu, ka 7 miljoni būtu pieejami visai programmai un 63 instances ir atpazītas, kā varētu pieteikties, tad katram sanāk kaut kur plus mīnus ap 100 000. Protams, vienam tas būs ieviest kaut ko nedaudz, citam varbūt tiešām daudz fundamentālāks, lielāks izmaiņas. Es gribētu vēl Andim jautāt, kā tad pareizi rīkoties, ja pēkšņi kaut kādas izmaiņas ir vai sistēma nestrādā. Skaidrs, ka tad, kad tiek būvēts, investēts, tad ir vieglāk, bet, nezinu, varbūt iedomājieties, jūs pārņemat vienu vecu, tradicionālu celtu padomju ēku, kur par to vispār nedomāja, kā par pakāpienu augstums, pat, zini, varbūt pat klupšana, krišana ir pat cilvēkiem bez invaliditātes, bet kaut kāda pieejamība, gaiteņa, platums un vēl neskas. Kāds būtu jūsu, piemēram, attīstītāja tāds redzējums, kā būtu efektīvāk, kaut vai, nezinu, pēc 5 gadiem, vai tas tiešām būtu tā, ka pašvaldībām būtu jāpārceļas tomēr uz modernākām telpām, lai tās tiek celtas, būvētas, pielāgotas visiem?
Jā, tur nebūs tādas universālas atbildes un jautājums ir miljonu vērts. Noteikti, protams, kā nekustamā īpašuma un tirgus pārstāvjiem, es teiktu, jā, noteikti visām valsts iestādēm arī jāskatās būtu uz komerc telpām. Un tas ir loģiski, ja to nepieciešamība prasa, bet diezgan liels portfels ir valsts nekustamajiem īpašumiem, kuri paši var izvērtēt, cik viegli būtu pielāgot vai grūti konkrētās telpas. Es teiktu, tas varbūt nav nekas dramatisks, vienkārši tiešām ir saulaicīgi jākonsultējās jau projekta izstrādes sākuma stadijā ar organizācijām kā Apeirons vai Sustento, kas mums, piemēram, audita taisīja jau pēc būniecības. Viņi vislabāk varēs pateikt, kas ir nepieciešams, un tad jau attiecīgi arhitekti, tāmētāji varēs to visu sarēķināt. Un tiešām šīs sarunas un konsultācijas faktiski būtu būtiskākais, nevis saprast, mums ir tikai 5 000, tagad ko varam izdarīt, un ja to domās cilvēks, kurš neko lāga, nesaprot no šiem iekļaujošiem biežas sabiedrības jautājumiem rezultāts arī būs tāds, kā Brieža kungs aprakstīja.
Es vienkārši tā aizdomājos. Nu, ja jau būvniecības likums ir, un iepriekš viņš noteikti arī ir bijis gana skaidrs un izklāstīts arī par pieejamības jautājumiem, un šobrīd tas tiek atkal no jauna izveidots un pilnveidots, kā tas ir vispār iespējams kaut ko realitātē uzbūvēt, kas nav pieejams visiem. Nu, kaut kādā brīdī kaut kāda kontrole nāk un vienkārši seko līdz pagaidu. Jums ir atbilst parametriem, nezinu, tur durvis ir, labi ir, evakuācijas plāns pie sienas ir, labi, jumts ir, pieejamība visiem, ai, nav, ne, nu pieņems vienalga. Kā tas vispār ir iespējams?
Vides nepiekļūstamība nevienmēr ir saistīta ar tieši būvnormatīvu neievērošanu vai likuma pārkāpumiem. Ļoti bieži tas ir saistīts tieši ar izpratnes trūkumu. Tas ir tieši tas moments, ka šī konsultācija ar cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošajām organizācijām var būt izšķiroša. Tāpēc arī mēs gan plānā, gan tajā atvesaļošanas plānā, gan darbības programmas Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos nosakam horizontālu prasību būvniecības procesā konsultēties ar vides piemības ekspertiem. Ja? Jo bieži vien arhitekts, kuram varbūt nav šī praktiskā lietotā pieredzes, viņš nevarēs arī ievērojot visu būvnormatīvus, nevarēs ievērot kādas īpašas nianses no lietotāja puses. Tāpēc ir svarīgi šīs konsultācijas, izglītojoši semināri, vadlīnijas, visi iespējami palīdzības līdzekļi, kas var palīdzēt šiem arhitektiem.
Es tieši gribētu jautāt, nu, vai valsts paredz arī nākotnē šos seminārus skaidrojošās kaut kādus izglītojošos materiālus? Vienalga, vai tas ir tiem pašiem arhitektiem vai attīstītājiem, kas būvēs nākotnes ēkas?
Jā, paredz labklājības ministrija realizē šos seminārus un izstrādā dažādus materiālus jau no 2011. gada. Ir regulāri semināri, regulāras vadlīnijas, materiāli, gan ieteikumi arī saziņai ar cilvēkiem ar invaliditāti. Jā, ne tikai, teiksim, tādas būvniecības un taustāmās lietas, bet arī šobrīd tulītās nāks klajā arī ministrijas izstrādātās materiāls par vides un pakalpojumu piekļūstamību. Jā, tātad ne tikai par konkrēti par vidi, bet arī kā pakalpojumu padarīt piekļūstamu. Jā, šādi materiāli ir un arī ir paredzēti uz nākamajiem struktūru fondu 7 gadiem. Tie tiks izstrādāti, tiks turpināti semināri un šis darbs pēc būtības neapstājas. Tas ir izglītojošais un informatīvais darbs. Arī sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un ekonomikas ministriju, jā, tas tiek darīts.
Andi, es gribētu jautāt, tavs ieteikums risinājumam, kāds būtu tavs padoms kaut kādiem attīstītājiem nākotnes ēkas ceļot? Kāpēc tas ir tiešām svarīgi tam pievērst uzmanību? Vai varbūt tas ir, vai varbūt no valsts būtu jānosaka lielāki sodi vai vispār pilnībā tā kā, nu, būves eksploatācijas nepieņemšana vai kā? Nu, kas varētu būt tāds labākais, efektīvākais risinājums?
Jā, normatīvā bāze, kā es minēju, jau nosaka to un veselības inspekcija nāk un kontrolē, kas ir izpildīts, kas nav izpildīts, tad par to faktiski nevajadzētu runāt. Par lielākiem sodiem es domāju, ka nē, tad drīzāk varētu būt burkāna variants, ja būtu, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, kas ir pašvaldības piemērojums, vai kaut kāds līdzfinansējuma mehānisms, ja tiek ieviests viens vai otrs pasākums, kas tomēr ir tāds jau ārpus tādas ikdienas. Bet patiesībā jau tirgus visu sakārto savās vietās. Mēs redzam, uz ko pasauli iet vairāk uz iekļaujošu sabiedrību, ka tos cilvēkus, kurus mēs mazāk redzējām ielās, kas bija dažādām invaliditātēm, viņi tomēr tiek iekļauti darba tirgu. Un kā gan lai viņš strādā tajā pašā birojā, ja nebūs viņš attiecīgi pieejams kvalitīvi. Un tur jau faktiski būs šī cīņa jau starp pašiem attīstītēm, jo viņam būs kvalitīvāks pieejamāks šis birojs, jo viņam būs iespējami plašāk aptver ar potenciālajiem nomniekiem. Un, protams, ka kaut kur C-klases birojas perifērijā varbūt nestrādās uz tādām niansēm, jo viņam būs ļoti specifisks nomnieks, kā loģistikas uzņēmums, piemēram, ja būs A-klases birojas centrā, nu, visticamāk viņam nāksies ievērot visas šīs normas un vēl kaut ko papildus, ar ko izcelties uz kopējā fona. Un vēl viens moments, ko mēs dzirdam, ka iespējams valsts dos kaut kādus atbalsta mehānismus, vai tas pats arī nodokļu atlaides, ja ēka būs certificēta ilgspējīguma certifikāta, vai tas ir LEED, vai BREEAM, vai vēl kāds, kur katrā no šiem certifikātiem ir arī pieejamības kategorija tieši saistībā ar iekļaušanu. Un tas var palīdzēt arī tādā veidā netieši motivēt attīstītājs ieguldīt lielākus līdzekļus un lielāku uzmanību uz vidas pieejamības jautājumiem.
Paldies! Un noslēgumā, Jurģi, tavs redzējums, kas varētu šos pieejamības jautājumus risināt vislabāk?
Visiem ir jāsaprot to, ka vidas pieejamība tā ir normāla lieta. Tas nav nekas īpašs, tas ir tāpat kā mēs mūsdienās ievelkam elektrību ēkā, ievelkam ūdens vadētā. Tas nav nekas ekskluzīvs. Un, nu, aizdevot arī tirdzniecību centru Origo, mēs šo risinājumus nemaz mērētām. Jo viss ir tā padomāts, ka visiem ir labi. Un, ja mēs šo vidas pieejamības risinājumus neredzam, un viņi iekļaujās un visiem var izmantot to vidi, tad tā ir tā nākotne. Tur arī mums ir jādodās. Ja būs milzīgs kaut kāds pacēlājs, nevajadzīgs, kuru grūti lietot, tad tas neies un būs šī ta pretestība. Bet, ja ir normāli padomāti risinājumi, tad arī ir tā nākotne.
Liels paldies par sarunu. Es ticu, ka šīs visas idejas, šo visu redzējumu un noteikti sadzirdēs tie cilvēki, kas ir gan būvnieki, gan arhitekti, noteikti arī valsts pārstāvi. Liels prieks dzirdēt to, ka arī pašvaldības iestādēm ir domāt un nākotnē varēsim piedzīvot to, ka arī tās ēkas un institūcijas, kuras nav pieejamas, kļūtu arvien pieejamāks. Uz to noteikti ir mans vēlējums un arī cerība. Lielu paldies es saku šajā brīdī raidījumu viesiem. Labklājības ministrijas vecākai ekspertei vienlīdzīgu iespēju jautājumos Inesei Vilcānai, apvienības Aperons vides pieejamības ekspertam Jurģim Briedim un Linstop Baltica projektu direktoram Andim Kublačovam par sarunu. Paldies jums, lai izdevusies diena. Visu labu!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.